Vrindzo vengisiti ya mkalan kulosela kahina, hoyo ka shenge shimwana sha notisi ya audio sha kulumba vikira kusukela siguru ranga kuyafika nunguka mauwa ni wa 2022. Tinhloko makata mahungu ya viki. Arauja pimanisa mafumela ya nyusi dratso raku lahleka amatimakulu alwandle. Lane akombisaka kuva alulamile kuva arangela renamo. Kuzala evidences. Frelimo angese tshama adoka doka heta kutshuka nyusi arangela tiko ikambi ra vunharu kuvula secretario general mahungu ya Radio Mozambique. Komisao Nasional de Eleição ja lavetela maendlela manene ya mavotela ka swifundza ku nga ni yimpi a Cabo Delgado, kutsala Luza. Khale ka murhangeli wa munisipi ya Nampula Mahamudo Amuran a ta va givingiwile hi n'wamabindzu wun'we ni Viriadori. Mahungu ya DW. Murhangeli wa Conselho Autárquico ya Kelemani tlhelo xirho xa rinamo Manuel de Araújo a byele Journal La Evidencia ya ka mabulo na yona swaku mafumela ya murhangeli wa tiko Filipe Nyusi a ma pimanisa hi byatsu leri nga ka mati makulu a lwandle. Araújo a vula swaku Nyusi a fana ni murhangeli wa vatloti lweyi a nga ni ku rhandza ku huluxa a byatsu kambe a nga tivi swaku a nga kongoma etlhelo ra kwihi. Ikolano ala tiko rivelela maendlela mantshwa hi ku hambana ni ya Frelimo. Ka mabulu wolawo Araújo vula swaku mavandla ya tavukaneti ya mafanele kuva masungule khale malembe manharo ndzhaku hambi hikuva ku xungametiwa swihoxo swa mfumo ni ku kombisa mavonela ya ku cinca. Kasi hikuya hi vandla rakwe rinamo de Araújo a vule swaku a nga tivone ka xiyimo xa vurhangeli kambe a vulile swaku loko ku ni ku navela ni ku va a vitaniwa ku va a landza ntirho lowo a ta va a swi endla. Secretario General wa Frelimo Rock Silva a vule swaku a ku se tshama ku ve ni ku dokadokisana mayelano ni ku Filipe Nyusi a tlhela a veka xitulu xa ku fambisa evandla hi khambi ra vunharhu. Tanihi ku haxa ka Radio Mozambique, Silva a vule swaku a tincwadi ta swihubyana swa vandla swi nga fananisiwi ni vandla hinkwaro. Leswo na a vulavula hi tlhelo ra mahungu ma nga hangalasiwa hi OJM swaku wa seketela ku va Nyusi a ya mahlweni ka khambi rin'wana. Secretario General a vule swaku ku karhi ku landziwa hlawulamani ka swiyenge hinkwaswo kusukela ehansi ku ya fika ka swifundzankulu leswi nga ta helaka hi ku hlawuliwa lokukulu ka Gotsovanyane ya Ndzhati lani ku nga ta hlawuliwa ka murhangeli wa Frelimo Secretario General kun'we ni swin'wana swirho. Murhangeli wa huvu hi xiyimo xa tiko ya ku fambisa ta hlawulamani a vula leswaku xihubyana lexi xi karhi xi lavetela tindlela ta ku xitshungu xa swifundza swi xanisiwaka hi vudumeri a xifundzankulu Cabo Delgado xi kota ku vhota ka hlawulamani taka. Carlos Matsinye loko a vulavula Luza aliseni ye a karhi a bulisana ni mfumo wa tiko hi timhaka ta vuhlayiseki ka miganga leyi lani a yimelaka ekuva ku ve ni ku tlhavukanyisiwa. Tanihi ku vula ka murhangeli wa CNA xihubyana xi ta twa nakona mavonela ya varhangeli va miganga kongometweni wa ku vekisa eku kumeka ka ntalo wa xitshungu hi ku patsa ni lava va hanyaka ka mimbangu ya ku va rhurhela. Tanihi ku hehla ka Ministerio Público n'wamabindzu wun'we kun'we ni Viriadori va rhwexiwa nandzu wa ku va va duvulile va 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 susa vutomi ra khale ka murhangeli wa doroba ra Nampula Mahamudo Amuran hi siku ra vumune ka nhlangula wa 2017. Zainal S. n'wamabindzu a ane xipfumelelwana ni Viriadori wa munisipio Said A. a ku va a munyika egceke adropeni ra Nampula hikola ka ntwanano lowu wu nga yaliwa hi Amurani. Ha vambirhi va pose male yinyingi ka nkonta ya Amurani hi ku ringeta ku muxava kambe yena a male a yi tlhelisile. Tanihi DW vahehliwa a tribunale va rungule swaku tinhlavu ti nga dlaya Amurani ti duvuliwe hi munhu wa vunharhu. kambe ministeri publiku hi vula swaku lavambirhi hi vona ntsena a va kumeka na Amuran loko a duvuliwa, lani nakona xikambelo xi tlhamuxelaka swaku tinhlavu ti duvuliwile hi mpfhuka wutsongo swinene. Ministeri publiku hi ya mahlweni ku vula swaku havambirhi a va zanga va pfuna muduvuliwa hi xihatla ka ku va a va yimela swaku a luza vutomi. Vuthethisi ri sungule hi siku ra 22 ka Khotavuxika a heleke. Lawa i magamela ya xiyenge xin'wana xa notisi ya hawu xa ku bindzuliwa Plural Media ni ku yaveliwa xipalapala. Tshama u patsana na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp, nakona endla like ka phepha ra hina ra notisi ya hawu ya Facebook a ku vuta yamukela mahungu vhiki ni vhiki. Tshama na hina u rindza xiyenge xitaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.